Ég mósið þóttur að svara ansvaraður í sinni.
Já, ég held að sé mjög mikilvægt að þingi samþykki fyrir lok þings í vor þetta líkla frumvar. Vegna þess að það eru mjög margir sem til eru að hópnum ungt fólk og fólk sem að flutti til Reykjavíkur á árun 2004-2008 utan að landi sem að vill losna út úr þeirri skuldsetningu sem það neittist til þess að fara út í til þess að hafa hér húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan fyrir því að það er hafin hér fasteignabóla er ekki bara að við höfum hér gjaldeyrishöft og lífeyrissjóðirnir komast ekki út með iðgjöldin okkar til þess að fjárfesta í einhverju arðbæri fyrir utan landsteinana. Ástæðan er líka svo að fasteignir eru bara ekkit að seljast og þar hafa ekkit verið að seljast í mörgum hverfum og á mörgum stöðum út á landi. Það er bara frost líka og fólk er að berjast við að halda þessum fasteignum á sama tíma og það er jafnvel með þær á sölu og búið að vera með þær á sölu í 4 ár. Ég bý til dæmis í einu hverfi hér í Reykjavíkuborg þar sem að eignir hafa ekki selst í 4-5 ár. Og ég held til að það sé meðal annars ástæðan fyrir því að það hefur eiginlega engin verðlækkun orðið í því hverfi. Það bara vegna þess að enginn vill kaupa þessa fasteignir. Og frost á fasteignamarkaði þýðir auðvitað það að fólk sér ekki neina leið út úr skuldavandan nema þá kannski með því að skila einn lyklun. Það er ein leið fyrir fólk út á landi og í hverfum þar sem að eignir seljast ekki til þess að komast út úr sínum vanda. Og þess vegna skora ég á þingið enn og aftur að samþykja nú þetta lyklafrumvarp.
Andsvörum er lokið.